Bizkaiako aktualitatea aipatu beharra dugu, Irungo Euskalgintzak elgarretaratzea deialdia egin duela bihar, San Juan Plazan arratsaldeko zazpietan Euskara eta Euskaldunen kontrako beste sententzia bat onartu baitute epaitegiek, honakoan Donostiako epaitegi batek emandako ebazpena da, eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren organismo autonomoa den Kabia, Kabiaren hizkuntza eskakizunak izan bitu jomugan, neurriz kanpokoak direla dio epaileak 2022an 54 zaintzaile egonkortzeko egindako prozesuan eskabutako hizkuntze profilak epaia bi langilek aurkeztutako salaketaren ondoren heldu da, oinarrizko eskubiden urraketa salatu baitzuten. Ebazpenari elegiteak jartzeko epea zabalik da eta beraz ez da oraindik ere behin betikoa, baina erabaki horrek Kabiaren baitan eta zaintzailei postuei dagokienez Iruni ere zuzenki eragiten diola salatu dute AEKak, Aitzondo, Irungo Euskal Elkarteak, Betxi Gotxik eta Irunabarrek ere euskararen normalizazioaren kontra doalako eta euskal hiztunon kontrako eraso berri baten enean mobilizatzera deitu dute bihar arratsaldeko 7etan San Juan Plazan eman dute deialdia. Gogoan hartu beharra dago 2021an jada Irungo udaltzain izateko lan eskaintza publikoan ere hizkuntza eskakizunak bertan bera ustearen alde egin zuela Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak, euskaraz ez dakiten entzat diskriminatzailea zela argudiatuta eta Irungo udalak kasazio elegitea jarri zuelarik ebazpenaren aurka, azken horrek forma akatsa egotzita ez zuela tramitera onartu Irungo udalaren elegitea epaitegiak ere, beraz esan bezala bihar arratsaldeko 7etan egin dute elgarretaratze deialdi hori. Hori biharko deialdia, baina azken orduetan aldiz Samina Undiz amaitu zuten atzo Donibane Lohizune Hondarribia maratoi erdia, Arma Plazan Hondarribian helmugara iritsi bezain laister 31 urteko korrikalari batek bizia galdu baitzuen, bihotzekoak emanda Eusko Jaurlaritzako segurtasun saiak jakinarazi duen. Ez helmuga gurutzatu ondoren ezin egona sentitu zuen korrikalariak. Antolakuntzak HKBZ emandu horren berri ohar baten bidez ere jakinaraziz osasun eta larrialdi zerbitzu guzti bermatu dituztela beti bezala, baina suspertzelanak berehala eginda ere ezin izan dutela haren bizia salbatzeko deus egin ahal izan. Beste bi lasterkari hartatu behar izan zituzten atzokoan eta Bidasoko ospitalean eta Donostiako poliklinikan poliklinikara eraman zituztela. Atzo 25. edizioa zuen Donibane Lohizune Hondarribiak eta 3000 pertsona inguru parte hartu zuten, marka historikoa bestalde, proban parte hartu ahal izateko gogoratu federatu egotea edo kirola egiteko osasun ziurtagiri bat aurkezteko eskatzen dietela antolatzaile kirolariei, izan ere goi mailako lasterketa bilakatu da. Oso lehiakorra atzokoan Unai Arroyo izan zen azkarrena helmugan eta berak aipatzen digun bezala, beno ba, lasterketa aski gogorra da.
Bai, ez azkenen pixka salidatik irukan lehin deu, Jaume Geo Pierre da danik eta pixka tor irugarren kilometron edo la Pierre pixka gelditzen hasi da. Eta nik ikusten nuen, Jaume goraka sufritzen bezala zijoala, beraka pixkat aldik entziten, hor duen pentsau dut, ba, goraka pixkat torturatzen, ohume arde pixkat gastatzeko, eta geho, iritsi geha Hondarribia Hendaia, eta kanbio hain dit, zagin nivela handikoa hor iru ingurun, kilometro bat sartu dit, juntza daite 1 metro edo, eta pixkat hortxe mantentzen, ez, gehiegi ez jutea, haber, pintxatzezun pixkat, o gelditzezan, geho, 13. edo bat indeu, eta geho, estrategia iguala, ez, pixka goraka torturau, haber askatzea lortzen hon, da Irunekon askatzea lortu dut, eta hortik aurrea, ba, atzea bideu gabe, dana eman, da, suerte zonean, jo.
Hala, beraz, batzoko gizonezkoan irabazleak aipatzen ziguna, emakumeetan Milene Costa, biharnesa, izan da garaia. Eta kirolak erorak utziko bitugu, gainerako kirolak, aldiz, Hondarribian frankismoak kendutako kargu publikoak itzuli dizkietela, bai estatzen duen agiria jaso dute garaiko 27 alkate, autetxi eta udal langileen senideek, joan den larun batean, itxasetxean, antolatutako aitortza eta erreparazio omenaldi edo ekitaldian, horretaraziko dugu 1926 eta 1919 urtealdian, esan bezala, Hondarribiko, autetxi, alkate eta udal langile errepresaliatuak gogoan hartu nahi izan zituztela, izen abizenekin, biktimen 100 senide inguru bildu zirela ekitaldi honetan, eta Tezabalik zela, Itxasetxea, Mukuru betea zela. Nola nahi ere, aitortza urrats bat aurrera izan da, zalantzarik gabe, eta urrats gehiago ere falta birela aitortu dute udal ordezkariek larun bateko ekimenean. Gogoratuko dugu, udal bizikidetza batzordea lanean ari dela, hain justu, memoria demokratikoaren legea aplikatu nahian, eta Hondarribia izan dela Gipuzkoako aurreneko udalerria garai hartako, esan bezala udal ordezkari errepresaliatuak gogoan hartu nahi izan bituena, aipatutako agiria, esan bezala plazaratuz. Nola nahi ere, gogoratuko dugu, lanean ari direla 2021 batean jada erbestera jo behar izan zuten Hondarribitarrak ere omendu zituzten, Kaizarrean, eta 2023an memoriaren astea antolatu zutela Hondarribian ere. Honakoa beraz, beste urrats bat da, eta honetan udala ez dago bakarrik, Hondarribiko herriko lau historialari ari baitira, hain justu aholkularitza lana edo laguntza eskaintzen, Josierra Enparan, Pedro Barruso, Aitzola Arroyo eta Koldo Ortega. Koldo Ortega eta Aitzola Arroyok hause aipatzen ziguten. Honetan ez dagoela, ez dabaida politikorik, udaltalde politiko guztiek bat egiten dute, eta ezinbestekoa da halako ariketa demokratiko bat egitea.
Duintasuna esate baterako ez da, eta bakoitzari berea ematea gizalegia dela uste dut, ez da. Eta gainera momentu honetan, memoria demokratikoa baldin bada, demokratikoa izateko izan behar da herri osoarena, ez da, herriaren poteria. Eta hemen Hondarribian beste lekuetan bezala, zati bat, herriaren zatitxo bat, errepublika garaikoak, baztertuak edo ahaztuak izan direla uste dut. Horregaitik sopozik hartu dut hori nire parte hartzea proiektu horretan, batez ere jende gaztearekin, zen ikuste dut 50 urte daramatzat historia egiten, eta orain konturatu naiz historia ez dela iraganari begiratzea, baizik eta geruari, etorkizunari, ze barkamena ez du iragana konpontzen, baina konpon daiteke etorkizuna. Eta horregatik oso pozik nago, ze historia egiten baldin badugu herri batian, izan behar da herri osoaren txat, herri osoarena, eta astuak ekartzea, eta horregatik oso pozik nago proiektu honetan.
Ze, orain artean egia da behar bada, norbere sustraiak nondik datozen, herritar askok behar bada, ez zutela nahi ikusi edo begiratu, ez, edo jakin, horregatik garrantzitsua da lako biharko ekimena bezala, lako ekimenak irekiak eta leku publiko batean eta herritar orori begira antolatzea, ez?
Guri kaso hoetan behin ikerketa eta aholkularitza historikoa egitean, eukidu ere plazerra edo privilegio hori biktima ziren senide hauen gana kontaktua egin eta kasu askotan etzekiten edo udaltz funtzionarioak zirenik edo etzekiten errepresaliatuak izan zirenik eta beti bada pozgarria berri horrekin familia horren gana jun eta galdetzen hasi eta esan, egia, Aitonak edo Izeba edo Amona kontatzen zigun, egia da, ez dakizer. Eta horren aritik, tiraka informazio berria ere suertatza eta berez.
Eta horretarako, Hondarribian suertekoa garela, batez ere historialariak, eta artxibo horrekin handauden gauzak argitu behar ditugu, kaleratu behar ditugu gauza hoie guztiak, eta batez ere pertsonei buruzkoak esate baterako. Eta lehen esan dudan bezala, zati bat egondu dela Hondarribia, Errepublika zaleak, eta hori baztertuak izan direla, eta gure eginalak egingo ditugu, nire aldetikan behintzat, oraingo udalarekin, lehengo udalarekin batera, ze horretarako uste du gaudela historialarek eta garela, batez ere denon alde lan egiteko, eta suerteko gara Hondarribian, ze momentu honetan memoria demokratikoa lantzeko aukera ezin hobea dugula. Nik uste du beste lekuetan litekena da egotia, baina Hondarribian esate baterako lau partidu ditugu oraingoan hori udala aurrera eramaten, herriaren alde, bino lau partidu horiek memoria demokratikoan alde daudela, labak. Orduan gehiengoa da oso osorika.
ba, laurogeita hamar urte ondoren, eh? Esan bezala, ba, justizia eta erreparaziorako urrats berri bat eman dutela Hondarribian, eh? Laurogeita hamar urte ondoren, eh? Eta sortzi, tira. Aldiz, uste baino, azkarrago, ba, dator gurera klima aldaketa edo horren ondorioak eta horren seinale, ba, azken asteetan, azken hilabeteetan, baina duela zenbait egune mandako uholdeak, ez da? Beno, ba, Hondarribian, honek eztabaida politikoa piztu du. PSE udaltaldeak duela egun batzuk, emandako uholden ondoren plazarabutako kritikaren aurrean, klima aldaketak eragindako errealitate honen aurrean, elkarlanerako deia luzatu nahi izan du, abotsan hitzek, eta debate politikoa piztu edo eta etekin politikoa atera nahi izan aleporatu dio udal gobernuak talde sozialistari. Etika, empatia eta zintzotasun falta salatu beharrean daudela dio Estitxu Urtiz Berea alkate ordeak. Azken urtetan gero eta maizago ematen dira uholdeak eskualdean eta Hondarribian ere. Azken marea bizien kasuan itsasgora koefiziente altua euriko purua undiarekin elkartu zen. Egoera okertu udal ordezkaria dio dena dela ohiko tokietan eginduela ura gainezka Minasoro eta Mendelu eta Jaitzubian berezeki. Eta alerta gorriaren berria aurreko arratsaldean bertan jaso zuela udalak, etzelako alakorik espero. Nola nahi ere, oposizioko alderdiei kexu egin beharrean datorrenari aurregiteko elkarlanera deitu bitu Estitxu Urtiz Bereak.
Guk ere, administrazio bezala egunean bertan arratsaldeko hirutan jaso genuen alarma gorriaren abisua, eta bueno, ba ekiteko denborarik apenas ez genuen izan. Baina hau alde batera utzita, bai da hausnarketa sakon bat egiteko modukoa, eta nola baita, benetan ja sinistea aldaketa klimatikoaren aurrean gaudela, itsasoaren mailaren gorakada badatorrela, eta uste zutena baino askoz ere epe motzago batean, eta honi udalek bakarrik ezingo diotela aurre egin. Beraz, behar-beharrezkoa ikusten dugu udalaz gaindiko beste administrazioekin, denekin, elkarlanean aritzea eta egoera honi behin-behinekoak diren neurriak baino, neurri sakonagoak bilatzaeko lanketan astea. Eta bide batez ere gogoratu, gure administrazioetan, Eusko Jaurlaritzan eta baita estatu mailan ordezkaritza duten alderdi politikoei eskatuko genieke egoera honi etekina atera nahi izatea baino bidelagun izatea benetan beste herri batzutan egiten den bezala eta administrazio hoietan debate politikoa irekitzeko lanetan laguntzea.
Izan ere, joan den ekainan, Mendeluko bizilagunei aurkeztu duzien udalak, egindako azterketa hidrografikoaren emaitza, eta hartu beharreko neurriak, epe ertain eta luzera, baina udalak oroitarazi du alderdi sozialistak eskatzen bituen neurrien arira, bera, alderdi sozialista dagoela, agintean eskumen zuzena duten ura agentzia, edo Espainiako kostaldeko agintaritza. Eta uolderik ez, baina putzu bat zen. Estadion Gal joan den larun batean, Real Unionek bat eta huts irabazi zuen alere. Nastik Tarragonaren kontra, bat eta huts, Kike Riberok egindako golari esker penaltiz. Baina ez ziren baldintzak, futbolean jokatzeko, nola nahi ere, ez da uolden kontuen gatik, baizik eta beste futbol zelai naturalik edo, belarrezko futbol zelairik ez dagoelako Irunen, endaiara jo behar izan duela, Real Unionek entrenatzera, Vicente Lizarazu, Beltzeniako futbol zelaian ari dira joan den asteaz geroztik lehen taldeko jokalariak, horretarako endaiako herriko etxearekin eta berez, lezen lanten, futbol taldearekin hitzarmena izenpetu dute, Igor Emery, Real Unioneko presidentea, izan dugu gurean, honen inguruan azalpenak emanez. Ez da, egun batetik besterako erabakia izan.
Gu aspalitika zeinela sartu bezain ester, edo iritsi bezain ester Real Unionera, gure lehendabiziko, ia lehendabiziko bilera izan zen Eglantinsekin, hain zuzen. Hemen endaian, gur bildu ginen, baina gur bildu ginen Mikel Jauregi, Erbe Etxeberri eta Tani, bi kontseilari eta gero Arrobiko arduraduna. Beraiekin hitz egitera, ze aurretik harremanak ez ziren oso onak, eta goratzen ez, hori 2008 bateko uztailan edo abuztuan izan zen, gure lehendabiziko bietako bat, eta eta bintzat gu ezagutzeko guk ere berai ba, eskua zabaltzeko edo bintzate aipatzeko gure helburua dela harreman onak eukitzea, komunikazioa eukitzea eta hortik aurrera elkarlanean ibiltzeko aukera badukagu ba zeuzter egiteko elkarrekin. Hori izan zen hasienan eta gero hortik aurrera bai ba, Ipar Euskaldiko taldeekin neuk ditugu bilerak eta gero orain sinatu dugun akordio horretan ba, hori baino leno, hortara iritsi baino leno, bai hasi ginela iaz Hendaiako herriko txerekin, Elantizekin hitz egiten, eta guk aukera hori berai, ba, ea aukeraren bat bazegoen galdetu genien. Eta hasi ginen begiratzen ze aukerak zeuden Hendaian, eta hainbat aukera ikusi ondoren edo baloratu ondoren, ontara iritsi era, eta uste dut akordio ona dela hiru parteentzat, gure aldetik ba, lehen taldeara juteko entrenatzera, Elantizentzat, ba, hor jokatzen dituztelako partiduak aste burutan eta zelaiaren egoera hobetzeko ere eta gero herrikotxarentzat Elantinseri laguntzeko aukera bat delako.
Ara, beraz, ba, hortxe Igor Emerika aipatzen ziguna. Gogoratu bat eta hutxe irabazi duela asteburu honetan eta seigarren postuan sailkapenean aurkitzen dela Real Union helduen astean Unionista Salamancaren etxean jokatuko dute azaroak bi iluntzeko 9:30. Eta Asobal Ligan ba, gora, begira jarri da Bidasoa Irun dagoeneko, azken lau partibetatik hiru garaipen lortu eta gero Errumanian galdu egin zuten astean zehar eta bihar Konstantza taldearen bisita jasoko dute Artalekun EHF Europa Ligan, baina larun batean Frigorificos Morrazoren kontra garaipena eskuratu zuten.